الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سكر الدلة تين رزا الله سبحانه وتعالى نن ينبوين ذا ووين كمير الده مسابة أتسنيوي وكسبيا قفه وكونونا قفه atuanguye lize okuyita musimu na ungabu ayangala singa wetu agala atuwe okola kururwe na okunonyo kusima unakuruwa lero Uganda wafe Haji Huseini Chanjo chimazo kakasibwa chimazo kuripotinga ili Allah subhanahu wa ta'ala ngechisingo okubeera ekikulu olwaleero gyali biri ebintu bibiri. Ekisooka ye kennyini kyeyateekerateekera olugendo olwo kyekigenda okulufuula ekyenjawulo, kyekigenda okulufuula olwangu gyali oba oluzibu. Ekyokubiri okumusabira ebintu bibiri ebisigaddewo ebikulu eri buli muntu yenna agenda okutambula olugendo olwo okulweteekerateekera gwe kennyini n'okuba nti waliwo abajja okusabira boolyawo okusinziira kukusabira kwabwe kwe bagenda okusabira Allah n'ayisiriza okwo n'akusaasira. Allah subhanahu wa ta'ala teke mwabo abagenda okutuukibwa ko olugendo olwo abasaanidde. Imam Shafi rahimahullah yagamba nti yabna adama owanga omuntu owanga omwana wa adamu waladatika ummuka bakiyan yoko yakuzaala ng'okaaba والناس من حولك يضحكون سرورا غابان تو باكويتو دي باسيكا اورسانيو يوكوزالي واكو فاحلف على عمل فاينيونيونيو وانكيرا وانكيرا نيو اوكولا بولي كاريمو كونا الله كايا غيرك اسيم تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا كبيرينتي أبانتو بالبيرة بكابة قلنا كروك فاكو لقوك بكابلة أوسكا ولمسنف وشري أبانتو بكابلة أنا هو بكابة يبقى أبانتو بكابلة قبسكا كبسنف وشبيرا بانتو abakabirwa abanonyo okubanti abantu bajja kukabira nenga gobakabira amaze okuterera nokumba wewala okubeera mu bantu abakabirwa anawe kenyini gobakabira okaaba tokaaba lwabyo olese mabega nti olese amayumba yanabiki nabiki wabula okaabira ebyo byosiŋŋaanyi nga bulamu bw'oyolekedde olaba nti ogenda kuwangaayira mu bulamu obwakanyiga obutaliiko kuwummula nam ekyo gw'okikola olwaleero n'okisiŋŋaana enkya. Ate olunaku tetulumanyi, olunaku tetukola tutya, kitegeeza nti buli kiseera beera ng'ofaayo okubeera ng'oluteekerateekera olunaku olwo. Ekyo nkimaliriza. Eddalasa yaffe gye tusoma wano olwaleero tutunuulira fatwa za sheekhe Abdulaziz ibn Baz nabo mwenye abalanga Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi mudarasa yaita twalaba fatwa nga Sheikh Ibn Baz ne Sheikh Afifi lajina nga bayali ababuuziddwa ekibuuzo, abafa omuntu akweyesa engoye asalako ekirevu, esswala ze zimugasa zituuka? Baanukula nga balaga esswala zituuka naye abeera kyakoze zambi. Ntegereke ekibuuzo bwe kitibo kyali, era nitulaba n'okulaba tinaakweyesa engoye esswala ze zituuka naye kyaba akoze libeera zambi. Kyakoze ekyokweyesa engoye akifunamu omuki musango mu maaso ga Allah subhanahu wataala, kuba kyagaanibwa. Kakati waliwo omuganda waffe abeera London, yatuukibwako obubaka obwo obw'omusomo ogwayita, n'ampeereza fatwa ya Sheikh Ibn Baz endala ng'endala gye yampeereza nga ngimanyi fatwa. Fatwa yagimpeereza nga ngimanyi, nagirabako yali ngisomyeko. Neya Sheikh Albani ku masala g'okweyesa engoye, nga kye nabagamba wano abamanyi abo kye bagamba. Naye kye njagala olwaleero, njagala mbasomere fatwa ya Sheikh Ibn Baz masala g'okweyesa engoye. Abafa omuntu bwakweyesa engoye, esswala yetuuka tetuuka? Na fatuweraga n'akabi akali mu kweyesa ki engoye, fatwa ya Sheikh Ibn Baz. Era erimu ne hadithi eyesembesebwa abagamba nti omuntu bwakweyesa engoye esswala yeefa. Sheikh naalunganya ku hadithi eyo, ntegere kisabu nasazeewo okubanga fatwa eyo gyetulaba olwaleero inshallahu taala barakallahu fikum. Seeka bamubuuza ekibuuzo, muwulirize ekibuuzo kye. Hukumu lisbaali, ennamula y'okukweyesa engoye, okususa engoye obukongovu, wa hukumi wudui wa salaati lmuslim, n'ennamula ya wuzu n'esswala y'oyo akweyesa. Bintu bisatu: okweyesa, esswala yakweyesa, n'ewuzu yakweyesa. Byabiri mu kibuuzo mufatwa. Assu'alu, ekibuuzo: an abi hurairata radiyallahu anhu qala, hadithi ya papa abi hurairata, bainama rajulun yusalli, kyolunakumu omusajja omu yali asaala, asbala izaarahu, ng'akweyesa enkutu ye. Yali akweyesa ki? Nkutu ye ng'esukka obuki? Obukongovule. Ntegereka? Qaala lahu sallallahu alayhi wa sallam, nabbi n'amugamba, idhhab fatawadda, genda ofune ewuzu. Thumma jaa, wenye omusajja najjanga amaze okufuna ewuzu, faqaala, binamugamba, idhhab fatawadda, genda ofune ewuzu. Faqaala lahu rajulun, musajja n'agamba nabbi, ya rasulallah, owange omubaka wa Allah, omusajja omu yamugamba, amartahu an yatawadda, omulagidde ddemu afune ewuzu. Thumma sakata anhu, nabbi n'asirika n'ataba na kyagamba musajja omulala eyaliwo nga nabbi eragira omusajja ogenda okufuna ki? Ewuzu. Thumma sakata anhu qala innahu kana yusalli wa huwa musbilu izaarahu, ekimuŋŋambisizza okuddamu okufuna ewuzu abadde asaala naye ng'akweyesa enkutu ye. Wa inna allaha la yaqbalu salata rajulin musbilin, ne Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza sala ya musajja yenna akweyesa. Rawahu abu dawuda bi isnadin sahih ala shart muslimin, ayogera hadithi abu dawuda ni sanadi yayo nga alaga nti ntuufu kusinzira kwa kulizo wa muslim wa hadha alhadithu hadithiyo fi riyadhus salihin ilim tajhiya kitu wa riyadhus salihin cha imamu an-nawawi فما حكمهم على هذا الحديث فما حكمكم على هذا الحديث حديث يوم مجرى مجوغرا كوشي ومبوزة وقامب الشيخ من ناحية السند والمتن وكسين ذلك سندي آيو نامتن إغاية ولو ينتبيني من الجو سندي بيبانتوا بريمون دام حديثي أبا تامبول إذا كو حديث ليني آبانتوا أبو أكتوك كنم بكريت السندي weru jegere kama unagamba ni Sheikh Abdul Karim Saitamu ya gamba mukisa ya ngamba ne mukisa seru nkuma ya mugamba Abakar ne seru nkuma gundi ya mugamba paka kwa Abdul Karim wabada ya gala kutubuli ya Sheikh Abdul Karim ya gamba tuganti ya tubuli lebani bo wabijako katutu nuli labi wabijako okutuka ku Sheikh Abdul Karim abafa yatikana Sheikh Abdul Karim abafa wa nyini bo tugamba be eneyisa ya bela ganti basamo okujjako integra kisemu ayi sanad kat al matin bi ayi gambo bi nyini bi hadithi ge matin aba manyi ba hadith aba ilmi ya hadith bafa wana nanga bola bo muntu awazaba agula feza ne zahab asoro kumukwata ko bwati na manyancho ono mutufu ono simtu ngalabi mulabi okumula wako okumukwata na wanyi ba haditha tunu ila hadithi baati nga tunamana kubira nanti ya manya ya tegeliza sanati ya nangati okusizila kumatini gayo kubigambo vya ayera zika sili gambo vya nabi itakarekisi tibano wabu uze chibuzi hitubulihe ajibuna asabakumu Allah mutu anukule haditha yo mtufu sanadi yayo na matini gayo integrisi wanga hadithi eno yeye sembe sebwa abagamba nti omuntu yenna kweye sengoye esalaye takki integrisi hadithi yeye sembe era Sheikh tujja kulaba Sheikh amatuma denga ndokogera kamaro kulaba kuleta jawabu Sheikh Ibn Baz yagamba wati aljawab okwanukula Ibn Baz muhaddith mukwa manyi wa hadith aba nini mukutegera hadith agad wa hadha alhadith agad hadha alhadith hadithiy mithlu ma dhakara as-sa'il okusi nga omubuza bwagambye huwa fi riyad as-salihin elimu tsobye fi riyad as-salihin jannaw قد حكم عليه النووي بأنه صحيح نووي يجي لملكنا قام أن تنتوف ولكن نيه ليس كما قال النووي تشيرين أن النووي قام أن تنتوف بل في سنده ضعف مستند يا يوم رمو أبناف ما كل ملينيا وغزباتي بايو وجهالة نجهالة ولما قمت بوريا ونبل لابا جوغيرا تبخوزيكي تبامن يدوا وتدليس نتدليس تدليس من يميا حديث يموتو أكوانغا علينا شارس نا يوغيرا حديث نينغا علينا شارخوزيكي نا ريتو موتو نامو يجي كرزا ملايني حديث وروكبا وامان نا بكو ملالا اكسبو روكروسات حديث يامان يبتو تدليس أبا يرم الحديث مثلا سينغا وبدو سيكو وامان وبدو يغروك ريبوتينغا ابي غامبو ببير ابي امان نعم ويزا نوكو نسيكا بوندي يغامبا واتيو سيكا بوندي يغسيكا وانجي نهي يغامبا واتيو نوغاونو ملالغو بيكا oboli yawe yandi badda kutusa ku sheikh na obigambe ebi ebagita tadlis tegeza okubikka ekintu nobeera nga munda okungula otaddeko kirala nga ne munda eriyo kirala nga olina kyokwesi olwekyoyagala okutuukamu ekyo nakyo mu yirimu ya hadith kinafu ya hadithi ntegere beta tabilizi ngo mutunzi waberanga atunda rumonde obe nyanya nakwate nyanya nunje nyo nasiteka kungu na dinevu nasiteka mo beta tabilizi era kikirizi wakola chi mukutunda emirimu ya hadith kina fi hadith ntegere mufunye mufunye na atshaka kan haditha inabi bisatu bijifule nafu ekisoka sanadi yayo chokubiredi mujihala elimu aba abantu abatamanyiddwa chokusatu tadlil elimu ne tadlil warwa abantu abali musanadinga bali mutadlil ntegere kyaba agamba bwati eyo nawa agamba nti ntufu nawa wi aline ekigambo ekimwogerwako kunsonga za hadithi ezimu bagamba nti mutasahilu fitafhihi nti mwaba agamba ebiseera ebirala wabeera hadithi ngaagamba nti ntufu agonza nnyo kimu ku bigambo ebyogerwa ku Nawawi rahimahullah muirimu ya hadithi kati Nawawi agati hadithi li sahihi kunbaza agati hadithi li sahihi si ntufu kyabaga mabati ayongera kumi n'ebigambo biwulirize nnyo walakin ma'anahu sahihun naye amakulu gaayo matu fa inna al-isbala okukweyesengoye muharramun kiri haram wala yajuzu tekikkirizibwa yajibu ala almuslimi kikakata ku buli musilamu kyateeka ku buli musilamu omusajja an yabtaida an al-isbal okwewala okukweyesengoye لا في الصلاة ولا في غيرها سم الصلاة نتي تالي الصلاة ومسجئ نوم سلام تيكدوا أقوي ولا أقوي سا إنغوي إلهي نوكو من ينتو أقوي سا إنغوي شير حرام شكام شايون غير سام والإسبال ونحن نقول يا مقبول إسلام بإسبال والإسبال جبيت إسبال هو إرخاء الثياب إرخاء الثياب تحت الكعبين ويقول كويس ينغوي نسبه رانا زيد وان سواشي وابو كونغو من الرجل كمسجى نغا تنبالي تنكتو البشتي الجبة الكانزو حتى تنزل على الكعبين تسيبه رانا سوف كونغو بولي هذا يسمى إسبال تشيت وإسبال وهو نهي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا نبي كذي زيشو وتوعد عليه الصلاة والسلام نالا قانت أشكولا أقين أقبان إليزيو وقال ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين شنش سكوب كونغفل من الإزال منكتو ففي النار كامتشي كامولاتي اما كونغا تجيز انتي يناسو سينغو يزوب كونغو بولي ايشو شكين لكو بيلانا كمي ينجي زومري امام قبيت الزهبي من بس سينا بدي وفي ايوانك اجتبتيت الكبائر ويسنسو قامانتو قوي سينغو من الكبائر توك سينغو يزوب كونغو بولي نموكو مزامبي اماشي اما نيني كبات تسوى لكو بيلا الزهبي تونو ايني دي بيلا كيشي ايشواني لزو ايشي لازانتي الزهبي الدني كوي كبانتي دي كيشي كيفانه لذا تشوفوا لكوا اكو تشوفوا لذا شامليو اين دي نيرا تون جورج الشيخ من باز يا بوليتا يغلا ان كان يمد وانا بيتيوا السلام عليكم نبغامبا انت توغالو كفنه بيو كيغا مكتغيرا كوا باماي نينيا نكولا يا بابا انيا نكولا يوم مانيونو اري مو شبايتا الوسطيه اوكبيرا ممكاتي بوبيرو يوغيرا كونسونغا teyangu yiriza kweyesa kumugondeza kukweyesa na nemulaga tata ina chakoze wabula asoka amulaga na ye ne wakubate hadithi nafu nene chikoba kino kiki kikyamu era kyamutawaana ntagara enyanukula yaba so ne wakubadde ayagala okulaga obubi bw'ekikolwa kino tasobola kubulagana hadithi jaka kisanti nafu ikajesembe sagisi nesala yonfu tasukka kkomo nayingizamu namuleke kitakolaki ekitaliimu
bwetu oteke dokubeya neho bange ekintu kitamwa nnyo tosukka komo kucho noyingiza ngwe bitakola chi ebitalimu ngoga tlesola mfu nga wese meso bujulizi wola bantu kusobola kwangu ili zokuwa kyokola chi kubanga tetula mulira kukwagala kwa moyo gwaffe na kulaba kwa ffe tulina kulamulira kubuchi kubujulizi hina kulamulira kubuchi kati wana wali omutawana omuntu ajjana avumirira tashaddud naavumirira abantu okuba ne tashaddud nga tashaddudu mbi omuntu okusukka ekkomo kibi mu ddiini bw'amaliriza ate n'agonza nnyo n'akomekereza nga bannabbida abalezi nti balina buzibu twajja n'avumirira enkola yavubuka eya tashaddud abavubuka basukka ekkomo n'amaliriza nga ate bw'aba ayogera agondeza bannabbida okusigala nga bannabbida ntegereka eyo si wasafiya bannabbida n'obagondeza okubeera nga basigala bannabbida ntegereka n'obalaga nti tebalina buzibu mwawula mu bantu bali bakitammwe ekyokimanyi bakitaffe naye ekyo tuteekeddwa kubagamba ku bukyamu kyolina okutugamba kyate muteekeddwa okubavuma mubannyonnyola amazima munnyonnyola entufu so togamba nti okuba nti bakitaffe onfuna oba okubagambako nti bidankyamu tekubeera kwawula mu bantu mwagala okwawula mu basiraamu ahali sunna mwabaawula abashiya baawe batandika okutulya kituufu okwawula mu bantu kukyamu naye omuntu okumugamba nti eno bida ko tekubeera kwawula mu bantu kubanga obutuufu buteekeddwa okumutegeeza wabula ekyetaagisa kyolina okutugamba zikozesa amakuba amalungi ng'ogamba ku bantu abali mu bida ntegereka lwekyo naleeta fatuwa zino nga njagala mbalage wa safiya yabaulama kyabanyobeera baanukula ebibuuzo babeera mu makkati babeera bwe bati tebanguyiriza boonoonefu boonoonefu ntegereka bulungi aye tebasussa bintu webikola bitya webikamukibwanu shekhe fauzani yagamba tiwogenda mu bantu nga boonoonefu tobasomesa irimu eyongera kubafuula boonoonefu bogenda mu bantu nga boonoonefu tobagondeza boonoonefu oba oli seeka obasiŋŋaana nga banywa emyenge obasiŋŋaana nga benda obasiŋŋaana nga bakumpanya oba kati allah musonyi musaasire tuli bantu allah alaba amanyi nti mubikola lwakwagala embeera yebaleetera okukola bwe mutyo buli omu embeera agiraba n'obasomera obujulizi obulaga nti allah agenda kubasonyiwa assalaamu alaikum nkoneraku mukadde wange assalaamu alaikum warahmatullah n'obakolaki n'obasomera obujulizi obulaga nti allah agenda kubakolaki allah ajja kubasonyiwa gafuru rahim abamanyi oba obongera kubeera boonoonefu fauzani n'agamba nti ate bwogendamu ababoola abantu bono basomera obujulizi obubatiisa obukola butya obubatiisa okuva mu bikola byebakola batya byebalimu babiveemu nagati ate bwogenda mu bantu nga bamuliro bavubuka bakanaokwaka bagala kwabika tobasomera bujulizi bubafuula bamuliro bubongera kubeera bamuliro mpulidde imamu tokolaki tobaleetera irimu ate eyongera okubeera nga ebafuula bamuki basomere irimu ebakolaki ebakkakkanya ebafuula bomumakkati bwetyo irimu bwesomese kyaga nti hadisu nnaasa mwogere n'abantu nga mutunuulira embeera zaabwe bima yaqiluuni sizira kukutegeera kwabwe nga mubalaba aturiduuna an yukazaba allahu wa rasulu mwagala allah nisibe n'omubaka we gena mubasiraamu wapya nobasomera erimu ya qadari somera hadisi eza qadari ensibu ennyo okutegeera ne bakomekerezanga bibalimu okutegeera ne babula ntagira kisinorucho system yaba mani egeraageranya ebintu era ebiteeka mu maki mu makkati ntagira kisa bulungi fatu wenu nkakasa kiraga bulungi nyo na gane maaso nebigaa bya sheikh agamba sheikh ti wafi hadha alhadith wafi hadha alhadith muhadithi yakulembedde hadithi egamba etya yetugambye nti nafu sheikh jalaga okunafuwali egamba ndi omusajja yasaala nga akweyesa binamugamba agendadde mwafune ki ayokajja asaale sajja namugamba lwaki omulagidde binasirika oluvanyuma namugamba nti abadde asaala nga eno bwakweyesa hadithi yakulembedde sheikh ajogerako bantu قد وهذا الحديث وفي هذا الحديث من حديثين أنه قال مريم يشكى مشكى النبي مقامة ارجع فتوضع دموك ولس وفنوز ولم يعمره بإعادة الصلاة تي مقامة في الدم الصلاة يستثمر من مجيتك في الحديث يريم توف فدل على ان صلاته صحيحه لكلا كانت الصلاه ينتوف لو صح فدل على ان صلاته صحيحه لكلا كانت الصلاه ينتوف لو صح الحديث سيغا حديث يعني ينتوف فهو لم يعمره بالاعاده يملك قد من الصلاه ولكن توعده naye tawaadahu yamulaga nti eswalaye tagifuna mu mbeera wetegereza amasala ga tawaadahu wanafa alqabula namugamba nti tekkirizibwa inna allaha la yaqbalu salata rajuli muslimin au kama qala ti allah takkiriza salayamu musajja akola ki kigambo la yaqbalu sheikh chanyonyola yamugamba nti damu esala awula mugati allah takkiriza ekyo nekitegeeza nti esalaye entuufu naye tafuna empeera zaayo tazifuna mu buki mu bujjuvu singa tugamba nti hadithi ki ntuufu waliwo ebintu bibiri waliwo okubanga ibaada ekkiriziddwa naye nga tofunye empeera zaayo nga bw'oteekeddwa zifuna newabaawo okubanga ibaada tekkiriziddwa ddala ng'olina kugiddamu ebyo bibiri byaki kati njagala mufuna hadithi waliwo okutegeera kwabamanyi kwebategeeramu ebintu kansooke mali ebigambo bya sheikh byaleetera wa nziramu statement salaamu alaikum kanziremu statement wafi hatha alhadith ne muhadithi أنه قال نبي يمقام بمسجل ارجي فتوضع دموف نيوز ولم يأمره بعادة الصلاة يمقام قدم الصلاة فدل على أن صلاته صحيحة كنت لك أنت الصلاة ينتوف لو صح الحديث سينغى حديثي يعني ينتوف فهو لم يأمره بالإعادة يمقام قدم الصلاة ولكن توعده ونفى القبول توعد من قلت شوك ولا ستتوف ونفى القبول نعم قلت يرس ولا يتذكر الزبوة ونفى القبول أقلت ونفي القبول نعم ونفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة صحة الصلاة نوقو ما قال نبي آدم يتذكر الزبوة تشتغى ذاته أنت الصلاة سينتوف الصلاة سوروك بيرين توف naye nanyiniyo n'atafuna mpeera zaayo yakabulu egenderwa bintu bibiri okusiba kusobola okubeera okutuufu naye n'otafuna kiki mpeera za kusiiba okwo naye nga tokyabangibwa kusiiba ntegerekise mukitegede oyinza tegerekise siba kusobola okubeera okutuufu eswale sobola okub kati sootuukiriza ebivuna by'oteekeddwa okukola mu yo yagala muwulire hadithi eno egamba bwe salaamu aleikum warahmatullah mumbuulire mmwe abega nti inna allaha la yaqbalu hadithi egamba bwei egamba nti la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahdatha حتى يتوضا الله تكبيره الصلاه يوم ممه بابيرا بدمو اكيزو سيكونا اكتوسا وافني وضو حديثه تجيز ايغام اوبتكيره بواچو بوتجيزاتي بوتكيره بواكوان تكيره زي ودلا وبوتكيره بواكوان تفنا بيرا زاي لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث الله تكبير الصلاه يوم مبارك افدمو اكيزوسي مقوا افدمو مكه افيسيزا ييامبي حتى يتوضا اكتوسا وافني وذ حديث هذا الناس نفي الصحه اتجز نفي الكمال وما نفي الثواب اتجز انتفنا امبيرا وما اتجز نفي الصحه في صلاته mufunze etegeza busatuuka bwaki bwasala bwaki tetuuka amenya akamu kubukwakulizo bwaki obutuuse swala kwe kugisala nga ayine ewuzu ye tahara kati ono agisaddenga akweyesa talina kakwakulizo kamenye wabula ayina ekikolwa kyakoleddemu kusinzira ku hadithi eno tugamba nti njo ekikendeeza empeera zeswalaye oba ekiyinza n'okubeera nga kikimugisaako ki empeera ebyo byaki byanjawulo ebibiri ntegereki mukitegedde kyo sheikh bin baz kyagamba yaleeta ebyokulabiraku ku ekyo ye kennyini nenjagala okuleeta yagamba sheikh bin baz nziramu statement wanafyu lkabuli لا يلزم منه نفي الصحه الصلاه وكبانغا تكيريزوا ستتغزانتي اديزوا يونيونا بيلان قاتوا اكو قدامو وكسالي اندال تكيريزوا لانه ركبانغا نبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالاعاده تيامر غير قدامو فقد تقبل الصلاه وتجازى وتجزئ نعم وقد تقبل الصلاه وتجزئ الصلاه سوره كريتوا نكيبيرانغا نيني يوتاشاباندي بواكي صلاه ولكن يفوته ثوابها نيني يونا بيرانغا تفنيه انتيرا زاكي ذا الصلاه يو وبتفوته صلاه ثوابه بيرا نزيبيرانغا نسكو زاكيا وبا يفوته ثوابها هذا لو صح سينجا حديث يبيرا انتفع بيما كرغاتي غايو سينجا حديث يبيرا انتفع يوتي تجيزانتي السورة تكفير لذي ودالة يو يافويسا وبلا إذي تجيزانتي يمبيرا زايو تزكولاتي تزفنا انقبوا أتكدوا تزكولاتي زفنا يا يونجل زاكو حديثنا لجسين يكين يدوك بريتنا يا قام بالشيخ باتي نعم فانجو قلتش هذا لو صح معناه الشديد في الاسبال اجل ايش تشتغل من حديث بيرانتو ايرادان تاما كروغا يو غلاغا غلاغا اكابينجا كانينا كالي مكوكويسا غلاغا انتي اكوكويسا شاكاشي شاكابينجا مكروغا يو غامان يمزتنيو كوزان بيرو كويسا وأنه من أسباب عدم قبول الصلاة إلا قال الله أنت كويسة ممكن سونغا إذن سفروك بيران كريزما كما قال في الحديث الآخر نحن بيقام حديثين دالا من أتى الرافة ينابين اليوم لغزي فسأله عن شيء نام يبوزا فكشين في شناء لم تقبل له صلاة 40 يوما الصلاة تذكر زبوكما لنكم أكم يا أمكا ما كم يا أنا وما ذلك أقول لك أهم نهيشو أهل العلم بأنني نكمانيا لا يعمرونه بالإعادة تمام قاما أن تقدموا هذه السالة يعني يفوتوا ثوابها إن فيلز السالة تزفنا بسبب سؤاله العرافين الذين يدعون علم الغيب أروك جند يا بلغوزنا بيبوزاك وكن سنغا يونا ميبي لي يولي دا الله سبحانه وتعالى ona takirizwa salaze ngagenze byabalaguzi yagenze yo nabebuzako na takiriza bibamulagudde ekibonerezo kye busakkirizibwa salaze kumanya ennaku 40. So agendayo n'abeebuuzaako nakkiriza bye bagambye nti bituufu oyo ayinza okutuuka mu ddala ly'obukaafiiri. Olwa hadisi endala egamba nti man ata kaahinan yenna agenda eri omulaguzi fasaddaqahu bima yaqul n'amukakasa nti byagambye bya mazima faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba amaze okuwakanya obubaka obwasibwa ku nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ono esalaa tezikiriza kumenya kumi amakumi ameka bwakukola ki ugenda eri muki n'amukola atya naye n'atakola atya n'atakkiriza naye ng'akoze atya ng'agenzeeyo ekibonerezo okumala ennaku 40 nga allah takkiriza salaze obutakkirizibwa obugendererwa wano bwakuba ntafuna mpeera zaaki za swala ezo lwaki kubanga singa kyali nti eswala tezikkirizibwa okukkirizibwa okuba nti zibaliddwa yandibadde agambibwa okubeera nti aziddemu na yandibadde alagirwa okukola ki naye olw'okuba talagirwa kuziddamu kitegeeza nti obutakkirizibwa buno bwabutafuna mpeera zaaki zaazo naye asigala nga tabangibwa swala eswala yo yennyini etuuse naye nga tafunye empeera zaayo nga bwateekeddwa zikola ki okuzifuna ntegerekese bulungi munfunye awo ge makulu ga hadiisi eyo singa ebadde ntuufu eri abo abayinza okulaba obutuufu bwaki bwayo ntegerekese bulungi lwekyo nkibeera nga kikyamu okugamba kyokweyesa engoye kuganyisa eswala y'omuntu okukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala ekyo kibeera kikyamu kati waliwo ebintu bisatu twali twogera ne muganda waffe Sheikh Karuma gana masala gano n'agamba nti nze ŋŋamba nti etuuka naye Allah tagikkiriza bwato Sheikh Karuma bwe yagamba nze ŋŋamba nti etuuka naye Allah tagikkiriza era takkiriza na mirimu gyonna musibiru gyakola n'asalako ekiro Allah takkiriza kusiiba takkiriza kusaala takkiriza hijja ntumugamba nti kikyamu ekyo si kituufu ye Sheikh Mazinga enjawukana yaffe mu masala gano ne Sheikh Karuma yalimu muki eri kukugamba nti eswala tekkirizibwa ne hijja tekkirizibwa n'okusiba tekukkirizibwa ne zaka tekkirizibwa oba ezzambi erimu eryokukola ki eyokukweyesa eyo enjawukana yaffe ne Sheikh Karuma tugamba ffe nti bikkirizibwa amasala gali wakati w'abamanyi mu nsonga zino eza isibaalu gafaanana gatya nti abalaba hadiisi eno nti ntuufu balaba nti eswala tekkirizibwa obutakkirizibwa oba okufuna empeera zaayo ntegereka abatalaba butuufu bwayo bagamba nti eswala ekkirizibwa nenanyini yaafuna empeera zaayo naye asigala alina omusango ogw'okukweyesa tegereka bulungi nga n'abakalaba butuufu bwayo be basinga obungi okusinga abalaba obutuufu bwayo hatta muhadisi al asiri obukomanyi ba hadisi ab'omulembe guno albani naye alaba nti hadisi si ntuufu era agamba nti eswala y'omusibiru ekkirizibwa n'empeera zaayo azifuna sagendera ku hadisi eyo olw'obunafu bwaki bwa hadisi eyo ntegerekese munfunye ago ge masala enkaayana yaffe teri kubagamba nti nno tafuna mpeera abeesembesa hadiisi eno ntegereka bulungi nedda enkaayana yaffe eriko yagamba kusinzira ku hadiisi eno nenda nti neibaadirala zonna ezisigale takola ki tezikkirizibwa nga yeesembesa obujulizi mu neesembesa etali ki etali ntuufu natya ibaada z'abasiraamu bonna ti asala ekirevu nki asusa engoye obukongo bule nti solayo tekkirizibwa hijja tekkirizibwa zaka tekkirizibwa kusiba tekukkirizibwa kale omuntu ayi nalabye abantu abagenda e makka nendayamu abasala ebirevu abukale baabadde batawaanira ki buli lwogamba ekyo obanga ategeeza nti obusiraamu babuvuddemu kubanga ekintu ekyonoona ibaada zonna bukaafiiri ekintu ekisanyusaamu ibaada z'omuntu zonna buki bukaafiiri nabwo shiriku allah ti walau ashraku lahabita anhum ma kanu yamaluun singa bangattako nandisazizaamu emirimu gyebaali bakola ki gyebaali bakola ntegerekse masala bwegatwegafaanana ekibeera nga entegeera entuufu kugo tunzira kusugamba kitufu migambu ya abamanyi nti ahadithi eno nafu musbiru atusia ngoyo kukongovule abera yebagadde zambi dene masoga Allah zambi liyakuse dene na yesu salaye tuka ebanga liyamalanga atukirizobu kwa kukulizo wachi bwayo ntegere kisabungu ya kisabungu kitufu migambu ya abamanyi abala bobu tufu wa hadithi eno nibaga nebda tafuna mpeira zayo afana nanga agenze yali omulaguzi nakiriza natakiriza mulaguzi bya mugambye Allah takiriza swalazo kumaina kuma kumi alama kuru tafuna mpeira zaachi za swala ezo ntegere kisi masala waga tulugari ina kukato ya gala mfuneka na kagamba kasemba ya migabia Sheikh Ibn Baz agamba bwati agamanti falhasilu ne gamba falhasilu no kufunza ebigambo bino byonna tujja mu kino ne kye tujja mu ebyo byonna ebikulembedde anna al-isbal kitegeeza nti okukweyesa engoye muharramun kiri haram ولا يجوز تعاطيه من الرجل تشكرز ومسجي كبيرا لا وقد قال عليه الصلاة والسلام يا قام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أبانت ومسيك ستو لا يكلمهم الله الله تقين لك وقرنا لكم نقولينكم مرين ولا يزكيهم تقين لك وبتكوزا ولا ينظر إليهم tagenda kutunda gye balina kutunda kwa kusaasira walahum adhabun alim balina ebonereza ebiruma almusbiru izaarahu asooka yakweyesa engoye ze nkutu ye walmannan naawe omuntu ekintu n'amala n'abeera nga amukola ki amulaalaasa bima aata walmumsiku silaatahu bilhalfi lkaazibi n'atunda ekyamaguzi kye ng'akitundira kulabira okw'obulimba والمنفق سلعته بالحلف الكاذب نعم اتوندي شاما بوجيشي ناشي كولاشي ولا يروكواشي والله سفنا كو والله سفنا كو نابو سبريزيت وانو بس سفنا كو نيونغراكو مين داكو سيغالا نغا سفني حديث بيتو ويفانا نعم أذن فالواجب نشتيك الحذر من الإسبال كوي ولوك كويسا والتناصح في ذلك نقبول لغانا وكتي وفي سنغولا مغانا ونغا كويسا وكمو غامبا كومو غامبا نونجي من نشوف على سكيرون يا غامبا شير وكين سن يوم بغامبا يتكامبا شكور نيو يشير تنشوف وأما قول بعض العلماء بعض الفقهاء نيوش غامبا بغامبا بيابا نفقها بل لمن يفقه أنه يحرم إذا كان للخيلة فقط تشبه حرام الشنغاء أباكو يسر وأكو يكوزا شوك الله بكاتيا إشهاد أنيوا خذكو يسر وأكو يكوزا فليس بصحيح سيكي سيكي إرابا نغاني لسيكو يسر وأكو يكوزا إشهاد أنيوا زيكو يسر وأكو يكوزا فليس بصحيح سيكي سيكي تو بل هو حرام مطلقا أكو يسمو يشير حرام مطلقا ozikweyesa zaru akwekuza wabuteekuza tokkirizibwa zikola ki wabula azikweyesa olwokwekuza yasingako ku kibonerezo wazikweyesa olwobutali bwakola ki kweyo azikweyesa nga tazikweyesa wakola ki wakwekuza ate era kizibu nnyo omuntu ozikweyesa nga teyeekuza ebiseera ebisimba sheikha wange Abdulkarim yagamba nga tebiyita bibiri era kumusana salaga rahimahullah ntegerese mukitegedde مسألة وقت بقالي أيوم يرحونا قبل ابن باز رحمه الله أدانت ولكن نايه أبوين بقاني إذا كان مع الخيلاء سنغوكو كويسا كبيرا ومنه كويكوزا صار أشد إثما وركبيرا إذنب لبيرا يفوسا كيشي دين النيو لبيرا يفوسا دين كما قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة أكويسا كويسا وركبيرا Allah tagenda kumutunulako kutunulako kwa kusasira yabagamba bwati wal ghalib nechi singa Allahu akbar kansome na ino statement ba denje bose agati wa idha tasahala fi isbali siyad simo omuntu abitwala nge byokusaga bya masala gokko yisengoyi walam yaqsid atakabbara nenga tagende ezamu kuyokuza sara asiman afuna omusango walakinna isma walakinna ismahu ayajambirie dona man kana yajurruha takabburan irwansi woyo azikweye soro kuyokuza mudaba kuyesa mutsagada walghalib yirsem mene mujuwiriza walghalib nexingo kumanyibwe nnyo anna man jarraha inma yajurruha takabburan ti abasingo zikweyesa bazikweyesa wa kuyokuza wa khuyalaa wa ta'azuman nakulaga nti bawaguru hadha huwa alghalib kyekisinga ekyo bungi wakad yajuruha ntasahulin wakasali walona asobola zikweyesa olwobutafaayo n'obugayaavu fala yakunu ala ithimu ithiman jarraha takabburan tafuna musango okufaanana ngaogoli azikweyesa olwokwekuza walakinahu athimun bitasahulihi naye naye afuna omusango olw'obutafaayo bwe n'atambula ng'agenda azirinnyamu ntegere kitabuno munfunye aleese n'obujuuzo bwalabesa naali badde nga nabwo mbuleeta kuba ekibuuzo kiweddeyo ekibuuzo kiweddeyo naye kandi tuna bino byaleeta agamba nti amma man ghalabahu alayhi dhalik wahuwa yatani naye bweseeseetukako empale nga tagenderedde oba enkutu wahuwa yatani wayarfau izaarahu wayatani ngaafaayo engoye zaakulaziero naye nayambala empale netukirira munfuna lakin kad yartaahi min gairi kasdin sobola okukkirira nga tagenderedde fahatha la yadurruhu dhalik oyo ekyo tekimukosa atafuna musango kama qala assiddiq nga abubakari bwe yagamba linabi sallam innahu yatalaffatu alayhi yamugamba nti enkutu yange eseeseetuka nekka nga sikoze eki nga sigenderedde illa anni ataahaduhu naye njisika qala lasta mimman yajurruhu khuyala toli mwabo abakikola nga bagendereramu okwekuza eriyo abeesembisa hadisi eno nga bagamba nti nze sikweyesa lwakwekuza nange nninga abubakar naye sheikha ono aleese ekigambo ekigamba nti kino kiriko oyo afaayo okuba nti ayagala azikendeeze azambale nga ziri mu mbeera yaazo naye neziseeseetuka oluusi olw'ekiwato tekuliiko omusipi na oyo tetusobola kumunenyera tafuna musango era sheikha ibunu taimini abuuza nti gwe naawe olinga abubakari nabbi bwe yagamba nti olimu abazikweyesa olw'okwekuza kubanga nabbi yamugamba nti tolimu abo nkumanyi togenderera bugenderezo zikolaki ozikweyesa munfunye abo ebitiibwa munfunye munfuna nam jagala nkomeko ebyo ebigambo fati webaddemu ebintu biriŋŋanga bisatu salaamu alaikum budde bwa obulabika bugenze tumalirize ndeeta bino wammanga imaamu tosooka genda fati webaddemu ebintu bimeka ani ayinza okubimbonera baddemu ebintu bisatu oba bina fati wa sheikh mbazi baddemu ebintu bisatu oba bina jama sigenda kugita nga sinaba kubiwulira ebyo bisatu oba ebina fatu webaddemu ensonga sisatu oba nnya eya sheikh ibunu baazi rahimahullah naam naam nakyenya okubasomera wano kigambo kyala kyayogedde sheikha tumalirize naam njagala kutandikira ku ono ndyokenzire ku ggwe fatu webaddemu ebintu bisatu ekisooka sigamba nti buli muntu akweyesa emirimu gyakola tegikkirizibwa ekitereeze tereza Naam. Ejo migaso. Ufatwa ya Sheikh bin Baz, ejo michi bya kuyiga yagala emiramu emikulu ejibadde mufatwa. Fatwa badde mu nsonga ziri nya. Kusatu. Naam. Ego mugaso wetujia mpatu ya Sheikh bin Baz na hiyo fatwa ngayo ebadde mwe bintu bina obudwo tulo mu darasa ya Abdurrahman ngomanya ya kubuza naam kan soke no mbana ikasule nedda kan soke no ya kusinga obukuru naam salaamu rahmatullahi wa barakatuh fatwa ebadde mu okututegeeza hadithi yo musajja eyasale swala nga kweyesa na binamulagira addemu afune ewuzu ekibuuzo kukyatandikidde Sheikh n'alaga nti hadithi nafu olw'ensonga ssatu olw'ensonga mmeka zaleese eziraga obunafu bwayo zenayogedde sanadi yaayo ebadde mu sanadi yaayo erimu jihala erimu ne tadbiri erimu nensonga yokusoma ezifuula hadithi okubeera ennafu ntegereka eyo pointi esooka seeka yayanukudde ng'alaga nti hadithi nafu n'amatini gaayo bwembasa erabidde naam kensonga esooka ebadde mufatuwa Sheikh alaze nti hadithi egamba nti okweyesa engoye tekukkirizisa swala hadithi ki nafu ekyokubiri salaamu warahmatullah naam singa hadithi ebadde ntuufu obutakkirizibwa bwa swala ya muntu akweyesa kitegeeza ki Sheikh n'alaga nti kitegeeza nti nannyiniyo tafuna mpeera zaayo naye yonge swala ekolaki ekkiriza bate kitegeeza nti obutakkiri buli sala lwetakkirizibwa kiba kitegeeza kugiddamu obuli esobola okubeera nga tekkirizibwa nga empeera z'otafunye naye nga tolagirwa kukolaki kugiddamu nga erimu giseu nga ekumalira okubeera nti tobangibwa swala newankubadde nga tofunye empeera zaaki zaayo ntegereka eyo pointi eyokubiri Sheikh gyaleese mufatuwa naam singa tugamba nti hadithi ntuufu naam ekyokusatu salaamu warahmatullah naam ekyokusatu kyalaze nti ng'oggyeeko ekyokuba nti hadithi nfu naye amakulu gaayo matuufu kubanga okweyesa zambi ddene zambi mu mazambi omuntu gwatateekeddwa kubeera nga yeebagala ntegerekise opointi eyokumeka eyokumeka eyokusatu ebadde mukwanukula kwa Sheikh bin Baz ensonga eyokuna njiwona ogiwegu kanjiwona kwenja kuwa ekira naam ogwo mugaso njagala bibadde mufatuwa ya Sheikh saagala mugaso tuna amalirize badde mufatu wange oyogera emigaso njagala kifatuwa ya Sheikh ebadde mufatuwa ya Sheikh tumalirize bibadde mufatuwa ya Sheikh nedda kirinde naam ekyokuna kibadde mufatuwa ya Sheikh oba mwyina kyemutunuulire okusoma bwekutube kubeera okusobola okutegeera ensonga muntegeera ki entuufu naam songa eyokuna ebadde mufatuwa ya Sheikh naam alaze n'ekibonerezo ky'omuntu akweyesa n'okuzzaayo ekigambo ky'abamanyi abamu ekigamba nti okweyesa okwa ekyagaanibwa mu kukweyesa okugamba okweyesa okugaanibwa kwe kukweyesa nga okweyesa lwakwekuza n'alaga nti okweyesa kwonna kuli haramu mutulakan okweyesa lwa kwekuza sirwa butwekuza kweyesa tekukkirizibwa mutulakan ntegereka ensonga ebadde yakuna fatuwa ya sheikh ensonga eyokutaano gyalaze ataddewo naamu nedda tannaba nakwogera kusiiba ebyonze mbirese nga ngaziya tannaba nakwogera kusiba mubaazi rahimahullah songa yokutaano esembyeyo wansi alaze nti abantu abakweyesa batukulwa emiteeka ebiri waliwo abakweyesa olw'okwekuza alaze nti ebiseera ebisinga abakweyesa babeera bakweyesa lwakukolaki lwakwekuza naye era n'alaga nti n'abakweyesa binyi basobola okubaamu abalala abatagenderamu kukolaki kwekuza abakikola olwatasaahulu olw'obutafayo olw'obugayaavu naye nga tebagenderamu kukolaki kwekuza ekyo nakyakikoza atya akiraze nabo n'abalabula tebateekeddwa kugayaalira mu nsonga efaanana bwetyo ensonga esembayo n'alaga teriyo n'abalala abatagenderera asobola okubanga enkutu yabadde agisi oba empala eno eseeseetuka abo tebalina musango aye taarifa ya abubakar ntegerekisa bulungi eyo ensonga sheekh gyasembezayo mukitegedde amasala bwega tegakola gatya bwegafaananye mukwanukula kwa sheekh ibun baz rahimahullah njagala nsimye ebigabo bino yabyogera wano lyoke mmalirize mukkirize obudde bunkutte سبحان الله العظيم وبد من كتن سيجاكو كرزا ببوز وروالي لنك كتن سونغ يبوز بيتان بابا داما لنزانا غاما كسونغ جنبا غامب السنغو منتو عطو غامب انتبان نانجينزا سيشي غين دي رد اغامب بواتي سيكا نعم اغامب بواتي اغامب انتي اما انسان سنجاغ لم تشوكا naye omuntu yataammadu isbaala siyaabihi agenderera okukweyesa engoye ze wayaqulu n'agamba ma kasadtu lkhuyalaa mbadde sigendereramu kwekuza hatha ghalatun eyo nsobi toyina kukweyesa si nsonga ogenderamu kwekuza togenderamu kwekuza tokkirizibwa kukola kiki kweyesa ngoye yabagamba sheikh agamba nti alqulubu ila llah sembeenyabadde njagala alqulubu ila llah emyoyo giri eri allah yagimanyi allahu allazi yaalamu ma fi lqulubu allah yamanyi ebintuma byabantu wa innama alaina al inkaaru fekikukakadako kubeera nga tukugamba nti kyokoze kiki kikyamu alaika fima faalta min al isbaali kugamba nti kyokoze kikyamu amma qalbuk fa ila llah naye bikwaragana n'omwoyo okitwaki okweyeseza ense zinange ninga abubakari ekiwoto kya ebyo biri wakati wonaani naye fe tukakatibwako okukugamba ekyokukkirizibwa kukola ki okweyesa ntegerekise eyo efatuwa ya alimu rabbaani y'omumanyi afaayo katonda gwe yaluŋŋamya erimu n'agitambuliza ku ikhilaasi so si kukwagala kwaki kwa mwoyo gwe kakasa tumaliriza assalaamu alaikum linda kugenda assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nkakasa tumaliriza fatuwa eno nga mulabye obwenkanya bw'abamanyi mu masala abamanyi abatuufu bwetewe bwogera ku nsonga era ngaomuntu allah gwawadde okwetegereza fatuwa eno asobola okubeera mu maaso ga siteeka yenna ng'awa fatuwa n'ayawulamu kuti omutuufu n'atalimu ki omuntu awafatuwa nga atya allah ng'agenderamu okulongoosa n'awafatuwa nga tafaayo agenderamu okusanyusa abantu kubanga enfatuwa terimu kusanyusa bantu erimu obwesimbu ku saidi zonna akweyesa okweyesa ku kyama wabula esola ntuufu hadisa eri bweki ntegerekisamu bwatyo yenna awafatuwa bwateekeddwa okubeera bwato yenna ayogera ku nsonga z'obusiraamu bwateekeddwa okubeera tozoogerako lwakuba kino okikyaye nnyo n'osukka ekkomo n'okafuwazano gati abo bakafiiri bakweyesa engoye la buli kintu kiteeke mu kifo kyaki kyakyo obeera okyogerako erya kkubo ly'obulungamu. Beera nga Sheikh Ibn Uthaymeen bw'agamba nga mmaliriza, agandibwa obeera mu maaso g'obujulizi Qur'ani oba hadith, kunta almayit fi almaghsal, beera nga mayiti bagenda okunaaza. Tesobola kugamba bagenda ginaaza nti wano temukwatawo, wano temukwatawo. Goberera nnasso nga bw'egamba, so sooka kwagala kwaki? Tosooka kusoma, tosooka kusalawo nga tunaba kusoma obujulizi. Sooka osoma obujulizi, olyoka osalewo ekituufu. So n'osalawo ekituufu ng'osalirawo ku ky'oyagala. Olwo n'obujulizi n'obuleeta nga bulina kugoberera ky'okola ki? Ky'oyagala. Ogwo mutawaana munene. Yinza okuga nti abantu bali ku mazima, abo tebaagala mazima, nzija kufiira ku mazima. Naye nga ate ky'ogamba si mazima. Tekyogamba si mazima naye ng'olowooza nti oli ku mazima. Lwaki olowooza nti oli ku mazima? By'ovuga ovugira ku kulabako nga totunulidde nnososo, bamanyi batutunuulira batya? Bampa obujulizi okuva ku nnabbi. Bakuwa obujulizi okuva ku nnabbi. Basahaba baabutegeera batya? Abamanyi baabutegeera batya? Woyinza okulowooza nti gwe okutegeerako kwe kusinga okwa abamanyi bonna. Abatategeera nga bw'otegeera. Gw'oli wanjawulo. Ogwo gubeera mutawaana. Oyinza okukomekkereza ng'obuze obuziza n'abakulowooza nti byobategeeza bituufu. Abatafumiitiriza kulaba wala. Wallahu alam. Na njagala kutandika na muzeeyi. Obudde bugenze, ekigambo ekituufu ate nga nkyayina ebbanja naye njagala ntandike mudakiika, muyina eddakiika taano. Salaamu warahmatullah. Alaykum salaam warahmatullah. Naam. Ate ani agambye nti sikyabulabe? Tafuna mpeera. Okusinziira singa tugamba, singa tugamba nti hadithi eyo ntuufu naye tukikakasiza nti si ntuufu, egamba nti tafuna mpeera, tulabye nti si ntuufu hadithi. Atuwulize, tetuyinaayo obujulizi butuufu bugamba nti tafuna mpeera ne swala yetetuuka? Obadde tubulina gw'oba obulina eyinza okubutuuka. Hadithi gy'ogamba nayo la yastaqim. Hadithi gy'ogamba egamba nti mana asbala iza la fisat ukhuyala falaysa lahu min allahi hilli wala haram, la yastaqim, la yastaqim. Egamba nti ayagala musibina tutegeeza nti akkiriza sala anti obuta ebintu byanjawulo, buli kintu kirina okuteekebwa mu kifo kyaki? N'okuteekwa mu kifo kyaki? Tewaliyo bujulizi ng'oggyeeko eyo hadithi gye tusomye ennafu bugamba nti omuntu asusenguza obukongo buli sala erituuka, obwo tebuliyo. Era tali bumanya agamba ng'oggyeeko eyo hadithi abagyesembesa tesala y'omuntu wakwisa tetuuka, eyo taliyo, taliyo. Kimanye nti okutamu ekikolwa tekitegeeza nti kiteekeko ennamuli zitali zaaki, zitali zaaki. Ntegerekese bulungi kiba kiri kifaanana. Naam. Kasooka eno wano linda kukatona. Assalamu warahmatullahi wabarakatu. Eyo hadith. Naam. Ekibuuzo kigamba eyo hadith eri mu kitabo ki, era ntuufu oba si ntuufu? Eyo hadith yetwagamba tujja kujja tugitunuulire, ntuufu oba si ntuufu? Era njagala mbuuza agyogera gw'olowooza nti bombaali rahimahullah hadith eyo tagimanyi? Njagala kubuuza ekibuuzo ekyo. Oba Albani يا ابو حديث جولة الباني رحمه الله أبان صلى يومك يسيتوك أني محدث أي حديث إلي مسنن نبي داود مسوك يا مسنن نبي داود الباني يكي صح حيك يين صحيب أبي داود سنن أبي داود أجلينا أنت قريك نحديث أجلينا نهي تقاما أنت صليك ولا شيء فوق يوك تقاما أنت يو حديث أجلينا Kwa haditha inebi ayo ilasibu yato betegerwa gaba laba kwa labatia bajitegera wawala esawo roku jange tegeza elaga elaga kabenje kanina akari mkolachi songa tetegeza nche sawate kolachi tetuka ezo nazo hadithi yadire zijazirima yofezi songa tujia kujia tegereza ati wakufuna kabenje osawo roku banga chokola zambi salamu aleiku kambabuza chibuzu okulimba kwa kabenje basi kwa kabenje kuyingiza omuliro kuyingiza omuliro okulimba kuyingiza omuliro kwa kabenje zambi omuntu walinde sala yefa tefa kubanga kino kiina hukumu ndala na kino kiina hukumu ndala tegereka وين حديث الناس إن الصدقة يهدي إلى ماذا؟ إلى الجنة. حديث الجماعة إياكم والكذبة فإن الكذبة يهدي إلى الفجور. ما تصورين بقولين بقولهم تري يومونه. وإن الفجور يهدي إلى النار. أوون بقولهم تري يومريه. بليارين بصلاة يفا. وبحج يفا. يدا. أتكلم عن نزام بيريو قولين. نينج صلاة كوزيتيا. Etuse banga lyamalanga tamenye mateeka gaki gayo eyentegere nfeyo eyo byuri zimbusira na ninda hukato salamu wa rahmatullah amasala ga bible sanga la gogera ko wano agonjia kuogera kwa uruwa agu ngarwe teke kete tala njengu ugere kwa ni hukumu ya agu uruwa achi uruwa ugero uruwa njia uruwa kusikin jagala kuogera kungo yezino no kubanga kusekemi ndo mifo chaachi chaabio shimati jagala kuogera kwa naam salamu rahmatullah ya sheikh bin baz ngatala mwili nano mubanga mwana watu omuntu yeetegereze namulanga takulembeza hawa takulembeza kwagala kwa moyo gwe tayinza kuba na kigambo kya kyayogera kati wallahi omuntu yeetegereza fatwa ya sheikh tasobola kuddayo kugamba kigambo kirala kyonna nti akoye sengwe sala yefa tasobola ajeetegereza nga yambo kwagala kwa moyo gwe tasobola kuba na kigambo naam naam Allah msafiri. Ya gamba ati. Naam. Sigaenda kuleta kigambo cha seka sekinti ya Rwanya Sheikh Mbaz. Mfuna? Sikitu wala, sigaenda kugama seka sekinti ya gamba wati. Sheikh Mbaz amazo kuongera. Abada. Sikitu nyoma Sheikh sekinti. Tawasu wala ganti mkisa ya gamba anga Mbaz amazo gamba. Ti mkisa ya gamba, mkisa ya gamba wati. Mkisa ya ni. Ibn Uthaymeen yaga mukisayano yagamba bwati mukisayani ibn Uthaymeen mukisayani bomanyo omuntu gobogera ko mirimu ogaite mukisayagamba timbadde nanga wanongaba Sheikh Abdurrahman mukisayari kutakuwa na gamba bwati ngaba ko ndi ibn Uthaymeen yagamba bwati ku masala tumanye amadala gaba ki gaba manyi Hata waka Sheikh Abdul Karim senta mseka wa. Tabasubu lakanti ibn Uthaymeen ya gamba. Sheikh Abdul Karim senta mwa gamba. Agamba urufanya ibn Uthaymeen ya ayugedda masana na galamba. Urotuina kutunuida bogele na mbali mudala yerimu. Ba ibn Baz, ba ibn Uthaymeen, ba Alban. Au vajjila madala gegatia. Gegatia? Gegamba. Wali wa mga taa. Singa bakugamanti mkisa gano kate Abdul Karim ya gambe chito uro kuhuliwa Mukisa agambye bati Abdul Karim yagamba kisoro okuulirwa. Ntegereka kisoro okuulirwa. Ntegereka sabun naye obakugamba Sheikh Ibn Baz yagamba ekyokulisa kasa kimpya rahimahullah Allah musaasim. Nali mumanyi nene manhaji yenji manyi. Tiyali mutashajjid. Nali mbaddeko ku market street nga bakubaganya ebirowoozo ku masala g'okunaaba olunaku lw'ejjuma nga sekimpya Abdul Karim agamba nti omuntu alina janaba anaaba emirundi ebiri. Anaaba olunaaba olwa janaba n'anaaba n'olunaaba olw'ejjuma sekimpya nga nedda. Nga bali abo. Mumanyi mukwata eya masala sekimpya yali mukwa eyitakwata masala nga agakwata bw'ati. Abada. Sekimpya rahimahullah. Baseka bakumukuru bamanyi baseka bakuru Abdul Karim mumanyi namusoma ko manyi bwakwata masala manyi bwakola ki manyi bwali banna namusoma ko ngani mfubuka muto asiri mujino myaka ni myaka abiri mo etwa kusikwa baseka Abdul Karim ani mfubuka muto na ni hadith zenu nakwata kuye na sisi tumde ko na mchitabu isomera mu diro ji sentam Sekeza mukola ki manyine bwakwata amaki n'amasala enkwata gyekwatanga mungi manyi sobola okuŋandi kino Abdul Kenya ziganega nti era kyogera nga nogandi kyokubanga mumanyi bwe yakwata yasomanga bitabo ki mu kulamula amasala sigesinga kusoma bitabo bya Albani kugamba nti Abdul Karim teyawukana ku Albani kujjako mumasala matono nnyo weyawukana kwani ku Albani nasobola basekano kibuuka muyizi wa Albani Sele nisina masala kwa naga yuka na kukwani kukusome kukusomesa kwani kwa Albani. Nako yunzo gani mkisa mjizu wabunu usaimi. Mwechi. Njaga loo tegele vinti vino muntegele ki. Toka ntipunbaza ya gala bandu wa kweyese. Eraf miri do kweyesa. Nieta gama ndi sware kola chiti. Ne haditha jira mudenga kwe kola chiti. Nocho tutekele vinti mchipote achi. Chari. Na. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yangu ya yako bide bugenze. Okweyesa zambi. Si bidaa. Okweyesa jiji. Oluwa yoro katuwe zambi. Bidaa zambi. Ni walunyo katuwe zambi ni bidaa. Okweyesa zambi si bidaa. Wabula zambi. Uma zambi. Urukubani nabi salama ya chifu miridana ala ganti wa muntu wa shikola. Ajia kuingira wa muliru Allah wa nabanga. Asaze wa itakom muliru. Mtakere kisabwe chito wallahu ala. Inshallah. Na. Salamu wa rahmatullah. Go same by. Naam. Naam. Wali wenso ngezi janga kola wakati wa mazima na bulimba. Na wali wenso ngezi janga kola chito. Ensonga yonna ejjanga ya kugaziya masala eteekeddwa okubanga etambulira mu ntegeera y'abamanyi gye bategeeramu amasala. Nga bwe nkugambye nti amasala g'okweyesa. Onfuna bulungi? Abalaba hadithi eyo nti ntuufu bakitwale nti swala tekkirizibwa obutakkiriza obw'okuba ntafuna mpeera zaayo. Abalaba obutali butuufu bwayo. Abalaba si ntuufu nga Ibn Baz ne Ibn Uthaymeen ne Albani n'abalaba. Bala abantu esfale kukirizibwa n'empeera zikola ki ago ge masala agali wakati w'abamanyi kale ekigambo ekigamba nti ne zakka tekukirizibwa ne hijja tekukirizibwa n'okusiba tekukirizibwa ago si masala ebyo bigambo bya muntu nga ye kubanga tebirina mumanyi abikola ki salaamu aleikum tebirina mumanyi abikola ki abigamba naam tebirina mumanyi akola ki abigamba tebitekedwa nakuleetebwa mu munankasha kuba tebirina mumanyi abigamba teri ategeera bwati obujulizi mbamanyi ebigambo by'oli abyogera talina mumanyi abigamba kujjako okuba nti ebigambo byabwe ayinza okubinyoola n'ayagala bitegeeze kyayagala bwe kityo obudde buweddeyo oyo yawanise gwe wamusose yakusose naam na
demo lo kubera makati ngade to kwenda kutangira onisha kyandwa da tangira
na
kugeza mai pamusha
Naam. Nehijja tetuuka. Tetuziza zambi. Kati ya masala goleese aga Shafi'i. Masala Shafi'i no bidu goleese ndesi. Era ya gambe uze kola ki ekugwako. Tagenderera kya kugamba nti okwata ku mukazi. Tagenderera kya mukazi. Wabula agenderera uzu. Osoma yegati awula mastumun nisa. Oba mukutte kuba ki? Kuba kyala yagisembesa n'ayongera ku bujulizi obulala. Tagireeta nga agireeta okugaana okwata ku bakyala n'okubasomera kireetera ku bujulizi buki? Bulala kubanga bwe buli. Obujulizi obutugaana okwesembereza abakyala obuli obulala obweyolesa. Ntegereka. Ekyo kiba kifaanana. Tosobola kugamba. Oyagala okugaana abantu okweyesa. Ng'ate obafuula abatali basiraamu. Nga mu kkubo ly'okwata eryo okubagana okweyesa. Livaamu okubatuusa mu ddaala okuba nga obagamba nti sibasiraamu. Osobola okubagamba nti basiraamu otya. Ng'ogamba nti eswala zaabwe tezituuka, hejja tezituuka, sadaka tezituuka, ibada zaabwe zonna bakola tezituuka, oba obajje mu ddaala ly'obusiraamu. Nga ky'okoze ate kinene nnyo okusinga ky'oyagala okuziyiza. Era tolina kubanga mu kuziyiza kuweetengerera wekka. Sheikh Ibn Taymiyyah azze okukozesa ekigambo bw'aba ayogera. Agamba nti naalibadde ekigambo kino nkigamba ng'amaze okusoma obujulizi naye teri mu mannya lya kigambo esobola kukigambo. Tosobola kwogera kigambo ng'oli muyizi mutongafu Abdurrahman ne weetengerera nga tolina mumanyi n'obeera ku butuufu abada. Tosobola kugamba nti hijja tetuuka, zaka tetuuka, kino tekituuka nga teri mumanyi akikola ki? Ne weetengerera n'ogamba nti nkigambo. Ne bakugamba nti omumanyi gundi agamba ne gundi agamba n'ogamba nti ŋŋaani nga eddaala ly'olimu lya wansi kwabo bwe bakugamba. Tekisoboka. Nabbi agamba gwe ogenda kusoma ku nabbi butereevu. Gwe nabbi wamulabako omusomako butereevu. Hadithi bo abakusomera hadithi baki? Bani abakutuusaako hadithi. Era abazikutu bamanyi. Basahaba bamanyi bakutegera hadithi zino okuva ku basahaba. Tozeetegerera wekka. Buli lw'ogamba nti nze ŋŋamba ndabye hadithi nalwo tumudde kutegeerako abamanyi mu hadithi. Abakukulembera obula. Qala Allah kala rasulu kati gwe osobola okubu katika nkubuuza ekibuuzo. Oyanukule. Kusomera aya za Qur'ani ozigatte. Osobola ozigatta. Kankubuuza ekibuuzo. Kusomera aya za Qur'ani ozigatte osobola ozigatta. Tosobola zigatta. Kati gwe atasobola zigatta wadde okutegeera amakulu gaazo osobola otya okugamba nti namule nefaanana bwete nefaanana. Oba oli mbubuze. Abange bavubuka mutegeere eddiini eno bweteekeddwa okutegeera. Teweetengereza mu kugitegeera nga tolina irimu. Teweetengereza kutegeera Qur'ani na Sunna nga tolina irimu. Leero abalina irimu bakutegeerere Qur'ani na Sunna. Bw'onaabyetegeerera ogenda kuzikirira. Ne bw'obeera wasomako ku biraali oteekeddwa okudda eri abalina kiki? Abalina irimu. Ne bakutegeerera n'otegeera nga bwe bategeera. Tosinga bwe bw'oyagala okutegeera. Na okusinziira ku waliwo okuba nti omuntu akomezza mu ntumbwe ayinza okusinga ku akomezza waggulu akakongofula okufuna empeera okusinziira ku hadithi eyajja ku nsonga eyo akomezza waggulu eziri wakati w'entumbwe. Ne wabaawaazi tema ekyempeera nja kwongera okukitunuulira. Ne wabaawaazi tema ne zaagala n'okusuuka amavivi n'akomekereza ng'ate agenda kukunama. Oyo naye waali. Ebyo byonna si bituufu. Oyina azitema ng'amavivi gali bweyo. Nana amavivi kennyini gaaleka ebweru ayitakkirizibwa kusaala ng'ate amavivi gali bweyo. Kati ebintu biteeke mu kifo kyaki? Kyabyo. Era tudde eri abamanyi mu kubikola ki? Mukubitegeera. Okitegeera mutaja wange? Togenda kutegeera ddiini eno ng'obitegeera nga bw'oyagala. Qala Allah kala rasulu ng'obitegeera nga bw'oyagala. Subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Genda osome ku basahaba.